Tak vítám vás na semináři o vztahu rodiny biologické a církevní. A je to trochu experiment. Kdo jste byl na té přednášce předtím?
Tady,
na té mojí, na upřátelství. Dobře. Kdybyste měli dojem, že se moc opakuju, tak jděte. Ne, lidi, co mě znají, ví, že se hodně opakuju. A já v podstatě žiju s dojmem, že posledních minimálně 10 let chodím po církvi a říkám dokola pořád to samé. A jsem jenom v různých jako variantách. A v podstatě o čemkoliv mluvím, oni si mě všude pozvou a myslí si, že jim dám nějaká moudra, protože jsem terapeut a tak, takže jim dám nějaká moudra o tom, jak vyřešit nějaký problémy. A já vždy skončím u toho, že lidi potřebují být společenství. Tak to je takový můj leitmotiv, který vidím všude a kterému věřím. A asi je to možná i moje jednostrannost, ale já to jinak neumím, takže budu mluvit zase o tom samým a zase trošku z jiného konce. Vlastně včera jsme už začali v tomhle, já to asi nejdřív rozstřelím a tohle bude trochu víc diskuzní, jo? Takže připravte si nějaké otázky nebo něco, co vám tak běží hlavou. Jenom připomenu v návaznosti na ten včerejšek, že vlastně tak, jak ta židovská víra ve staré smlouvě a ta židovská ke požehnání, tak bylo velmi biologické. Mít potomstvo, mít semě, které ponese rod člověka, tak bylo zásadní, protože jenom tím, že jste měli děti, tak jste mohli zdědit a dále ve vašem rodu držet požehnání. Vaše jméno by nebylo vymazáno. No, to jsou takové ty metafory, které ve staré smlouvě byly používané. A ono je zajímavé, že když tedy tahle smlouva, zdá se, že s Izraelem jako vlastně nevyšla a Pán Bůh přichází s novou smlouvou a říká, já vám dám svůj zákon do srdce, budete mít srdce masitý, změním vás zevnitř, panna porodí a bude mít mnoho potomků a takovéhle věci čtete různě v prorocích, které nebyly moc pochopitelné z hlediska už biologického a oni Židé moc nevěděli, co s tím. Až pak v Kristu se ukázalo, že je to o tom, že opravdu z Panny přichází jeden člověk, který je zároveň Bůh, který přináší nový život, který sestupuje z hůry a není biologický. Proto Ježíš se tak často naváží do biologických vazeb ve svém evangeliích, když čteme. A taky máme témata podobná, ozvěny staré smlouvy v nové, že máme nové jméno v Kristu, ve zjevení, nebo jméno je zapsáno v knize, že jo, Boží, a tak dále, a tak dále. Jo, prostě žijeme v systému věcí, žijeme v souvislostech, které nějak se stupují z hůry. Nebe už je tady, jo, my jsme jednou nohou v něm a jednou spadne opona a budeme tam zcela. A C.S. Lewis to tak pěkně říká v jednu chvíli, že ti lidi, kteří jako skončí v pekle, tak se podívají zpátky a zjistí, že tam už dost dlouho byli. A ti lidi, kteří půjdou do nebe, tak taky až jednou spadne opona, tak zjistí, že v nebi už taky dost dlouho jsou. Jo? My už, Boží království je tady, ale není tady v plnosti. A církev je takovou jako prvotinou toho, ale církev taky, jsem to říkal předtím na přednášce, v tomhle není nějaká dovedná. A my máme povolání být církví, my máme povolání být skutečně realizovat Boží království, a být prostředím, kde Pán Bůh má prostor, a dělat svoji věc a není to něco, co automaticky umíme. Jo, není to něco, co nám jde levou zadní, jak se říká. Je to něco, co je velkou výzvou a myslím, že proto se navzájem potřebujeme, aby jsme se učili vlastně žít tak, jak jsme povoleni a jak se tváříme. Takže to je takový nějaký celkový kontext. Takže nás to nechává vlastně v situaci, kde když jste věřící, tak jste součástí nové rodiny, jste součástí království, ve kterém, a součástí těch metafor je spousta, součástí těla, ve kterém ostatní k vám patří, ve kterém jste organicky provázáni s druhými lidmi, kteří nejsou vaše biologická rodina. V angličtině se říká blood is thicker than water. Voda je hustší než, tedy krev je hustší než voda. Myslí se tím, myslím většinou, že když je vám někdo rodina, tak na tom fakt záleží a pro rodinu všechno.
A jeden teolog to komentuje, no, pokud krev je hustší než voda, ta krev Eucharistie je ta nejhustší. A takže jsme v paradoxní situaci, protože máme ty biologické vazby, máme rodiny, i je jako dobré jako křesťané zakládat rodiny a dělat biologické vztahy. A přitom to není ten základní bazální rozměr, je to nadstavba, je to prostě není to nutnost. Ani to není to, ta rodina, co by nás zachránilo, a přitom Pán Bůh stojí o rodinu, hodně čteme o rodině, hodně čteme o manželství, je velmi zásadní, asi je dokonce pro většinu lidí, manželství a rodičovství a tak dále. Ale opomíjme, dneska jsem se bavil s kamarádkou zrovna o tom, že já nevím, ona mi říkala, ona je svobodná, říkala, byl den matek, a všechny ty matky dostávaly jako věci, a ona říká, a mě dali taky. A taky to potěšilo. A ještě mi jiná kamarádka psala, že nějakým malým dětem nedovedla vysvětlit, že není matka. Jo, tak prostě jí dali ve sboru nějaký dárek a říká, že se cítí ilegálně, ale že to bylo příjemné. Ale přivedlo nás to ale na myšlenku toho, že to skutečné, duchovně reálné mateřství a otcovství, stejně jak bratrství, tak bereme častokrát až příliš jako obraz, až příliš obrazně. Ono to je metafora, jo? Když někde je vaše duchovní matka, váš duchovní otec, tak to není, nemáte biologickou vazbu. Ale z toho duchovního hlediska, z toho hlediska, co reálně ten člověk vám předává, z toho hlediska, že Pán Bůh vám nějakého člověka nebo vás do života nějakého člověka přived a chce tam udělat a může tam udělat něco, co je možná zásadnější, možná ne, ale může být potenciálně zásadnější než něco, co mu předali doma a tak dále. Tohle je něco, s čím musíme počítat, co musíme se naučit v církvi docenit, musíme se naučit tohle oslavovat, brát to vážně, a mluvit o tom, netvářit se, že je to poezie, kterou si vytvoříme kolem toho, že v neděli chodíme do kostela. To je hrubá realita. Pánu Bohu záleží na tom, co je v srdci a na tom, co se reálně děje mezi lidma. A reálně v církvi máte spoustu lidí, a nejenom teda v církvi, ale prostě to, kdo vás ovlivní v životě, to, kdo bude mít zásadní vliv do vašeho života, kdo může otočit něco ve vašem životě a od koho přijímáme věci, velmi často nejsou naši rodiče. Často ty nejzásadnější, ale to se asi těžko jako odstupňuje. Jo? Rodiče nás můžou hodně ovlivnit na začátku a jako psycholog vím, že to prostě strašně moc udělá psychologicky s člověkem, jací rodiče jsou, nejsou. Ale z hlediska celého života, tak spousta lidí, které potkáte, a Pánu Bohu tohle neuniká, naopak on to většinou režíruje, tak je, že vám přihraje do života lidi, kteří jsou součástí jeho záměru a jsou součástí jeho jednání i jeho těla, když jsou jako znovu zrození. A v tom smyslu tam běží třeba mateřství, otcovství, sourozenectví, dětství v duchovním smyslu, který je ale naprosto reálný. A teď je otázka, já nedám vám dneska moc odpovědi, spíš vám dám brouky do hlavy. Jak tohle brát vážně? Jak tuhle skutečnost v církvi uveřejnit? Jo? Nebo jak s ní počítat reálně? Jo? Asi nechci zavádět nějaký nový rituály nebo něco, ale to jsou věci, které Pán Bůh, když se nás podívá, a ne, když se podívá na můj život, tak tam prostě několik velmi významných lidí, ať už vrstevníků nebo starších, bez kterých bych tady nebyl. Pravděpodobně bych nebyl naživu a skoro určitě bych nebyl v církvi. A i kdybych byl, tak asi bych nebyl tím, kým jsem. Jo? Což asi není žádná slova, ale je to, jsem rád za to, kým jsem. A Pán Bůh, když se podívá, tak jsou tam lidi, které poslal, kteří mají významnou funkci v mém životě a vy máte taky svoje lidi, nebo vás čekají, nebo můžete být pro další. A to je něco reálného naprosto. Častokrát i ve vztahu k přirozené biologické rodině, ať už vaše rodině, ze které jste vyšli, nebo kterou zrovna žijete ve vašem manželství, tak budete narážet jak úplně všude, na nejrůznější svoje neurózy a neuzdravené věci a podivnosti a tak. Jo. To nás neobchází. Dělal se výzkum ve Spojených státech na pastoračních školách a takových těch jako základnějších teologických školách, takový ty colleges, a zkoumali tam, kolik lidí je tam trochu šáhlých. A, jo, jenom lidé. Kolik lidí tam má osobnost, která je posunuta dost extrémně na to, aby se tomu už dala nějaká diagnóza. A běžný populace je to 10% lidí, na tady těch školách je to 40%. Jo. To samé si myslím, že platí o teologických školách. A, aspoň z mojí zkušenosti a z mých kolegů, když se o tom bavíme. To jako dávám jenom jako ukázku toho, že prostě narážíme na svoje specifika. Jo, a říkal jsem předtím na přednášce při pokusu být vtipnej, že když si, jestli se cítíte být nějak zvlášť normální, tak si přečtěte písmo a zjistíte, že si tam nemáte moc kým popovídat, jo, jako v tomhle, protože ty lidi řešili těžké věci a byli velmi často divní. Velmi často byli posunutí a Pán Bůh si to často používal, ale často to bylo těžké. Jo, kde kdo by tam dostal diagnózu? I v církevních dějinách. Jo, Luther byl neurotik strašný. Jo, a tak dále, a tak dále. A to je v pořádku. Pán Bůh, jestli žijete skutečný vztah s Bohem, tak víte, že Pán Bůh si naše podivnosti využívá k tomu, aby nás používal, aby k nám mluvil, aby skrze nás mluvil. Nejvíce naučíte ne tehdy, když chválíte a cítíte se nadneseně a vnímáte Boží slávu. Nejvíce naučíte v situacích bez moci. Situací, kdy se pouštíte sebe, protože už nemáte co držet. Kdy nevíte, jak se sebou a musíte jít za tím Hospodinem a opravdově mu říct, že tě fakt potřebuje. Tam se naučíte věci, ze kterých potom žijete dál. Aspoň tak Pán Bůh jedná se mnou a mám dojem, když se bavím s lidmi, že je to velmi, velmi často tak. Není to nutně tak vždy, ale velmi často. Prostřednictvím slabostí tak nás Pán Bůh učí. To je problém, když jako křesťané si myslíme, že to, že jsme křesťané, znamená, že už nemusíme být slabí. Už jsme silní, už to máme. Knížka o zranitelnosti, tam taková žlutá, velmi doporučuji na tohle téma. Tak, to jsem trošku odešel někde jinde a nenajdu cestu zpátky, ale to nevadí. Takže, možná, když se odpíchneme od těch výroků Pana Ježíše, některých, které jsem už včera trošku zmínil. Jedna věc je dočasnost manželství jako symbolu nám dává do perspektivy otázku biologických vazeb. To je Lukáš 20, 27 až 40. A zase je to ve všech těch synoptikách. To je zajímavé, že zrovna tyhle tyhle texty, které se v kázáních často obcházejí, tak Pán Bůh tam jako nechal zapsat třikrát pro jistotu, aby jsme to nepřehledli. Matouš 20, 27 a tak dále. To je tam, já mám slovenskou Bibli, že jsem to nějak splet. Kde přišli za Ježíšem někteří saduceové, kteří podpírali zmrtvých vstání a zeptali se, jak to bude po vzkříšení, zda když tam bylo víc těch partnerů, tak který tedy bude ten. A Ježíš na to říká, děti terajšího věku, slovenština, saženě a vydávají, ale ty, čo budou uznaní za hodných dosiahnuť budúci vek a zmrtvých stanie, sa už viac zneženia ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anieli a sú Božími synmi, pretože sú synmi skriesenia. A tak dále, a tak dále. Jo? Tam to bude nieco iného. Jo? A máme tendenci vnímať to tak, a já nejsem nějaký teolog, tak opatrně s tímhle, ale máme tendenci to vnímat tak, že teda, jestli to nejhlubší, co zažijeme v životě, je to manželství třeba, tak co potom? Nebudeme se nudit v tom nebi? Jo, jakože člověk nevydrží hrát tenis tak dlouho. Jo, nebo já nevím, co tam budeme dělat. Chválit Hospodina, žít plně v Boží přítomnosti, vlastně nevíme úplně přesně, jak si to představit, ale manželství je symbolem vazby, symbolem sňatku s nebem, kterého se nám dostalo. To je ta hostina Beránková, která nás čeká. Zase těžko si představit přesně, jak to bude vypadat, co to všechno znamená, jo? Ale určitě manželství je symbol, který odkazuje k tomu, že jednou zažijeme tu plnou, hlubokou, bez jakýchkoliv hranic nebo takový jako překážek to manželství s Bohem, jako církev, společně. A manželství je obrazem tohohle. A svobodný život je obrazem Božího království, obrazem toho, že v Božím království tak je dostatek a že v Božím království to, co lidi potřebují, tak není nutně manžel, manželka, nejsou nutně děti. Že v Božím království máte lidí kolem sebe a nad sebou a pod sebou dost. A je to naprosto reálné. A je to reálné. Jeden z důvodů, proč já jsem se rozhodl, z mnoha důvodů, zůstávat svobodný, a myslím, že se to nebude měnit, a modlím se panu Bohu, protože říkám, prosím tě, nech to tak. Tak jeden z důvodů je ten, že si myslím, že to chybí. A já jsem vděčný za duchovní otcovství, které můžu nést v některých vztazích a bratrství, protože je to jedinečný a myslím, že ti lidi by to jinak nenašli. A mám rád, když vidím, že se to množí, že prostě s někým zažijeme opravdový blízký vztah a ten člověk se to naučí a nese to do dalších vztahů a on buduje přátelství, které už jsou skutečná a je připraven být někomu zdravým způsobem v té, řekněme, otcovské pozici, duchovní a tak dále, a tak dále. A tohle by, kdybych se zavřel do rodiny, tak tohle, na tohle bych asi neměl čas. A možná jo, ale já nejsem tak dobrý s časem. Stejně. Takže tohle je taková věc. Takže manželství i ten svobodný stav jsou vlastně dočasné věci, protože jednou to budeme my a on. A my společně a on. A Pán Bůh ví, co přesně tím myslí, jo? Ale je to ta realita, ke které směřujeme. Proto si myslím, že většina lidí, kteří se naučí žít jako svobodní, a nebo obecně, většina lidí, kteří se naučí opravdu docenit Boží blízkost a brát vážně tyhle Boží zaslíbení a brát vážně i církev jako takovou, jsou ti lidi, kteří jsou nějakým způsobem frustrovaní v tom, aby začali hledat nebo našli a hledali naplnění v těch partnerských a biologických vazbách. To jsou často lidi, kteří mají rodinu, ale jsou v té rodině osamělí. Jo, třeba je tam nějaká nemoc, která znemožňuje ten vztah pořádně, nebo odcizení, nebo něco. Jo? Křesťanské rodiny nejsou zase tak jako extra funkční. Taky. Jo, takže často člověk, když jakoby narazí v tomhle, tak nás to vyvrhne blíž k Bohu. Jsem prožil poměrně dlouhé, už si to moc nepamatuju, ale dlouhé období, kde jsem se cítil jako mezi mlýnskými kameny, já nevěděl jsem jakoby kudy dál. A Pán Bůh si to velmi použil, protože mě to naučilo dívat se k němu. Když narazíte na zeď, když narazíte opakovaně, tak se podíváte nahoru. A někdy se dřív nepodíváte. Minule jsem se modlil, říkal jsem, Pane Bože, já nevím, zda jsem takový narcis, nebo co? Jakože jsem, to vím, ale že takovej to jsem nevěděl. Že opakovaně Pán Bůh se mnou musí jednat tak, že mě nechá nabourat. A až potom se... Najednou ten kontakt s ním je daleko živější než předtím, než člověk nabourá. Jo? Nevím, zda to někteří máte jako podobně. Jo? Že dokud je prostor si na něco hrát, tak je hrozně snadný si na něco hrát. Jo? Nebo si hrát na to, že se modlím, jo? A že mi na tom záleží a tak. Jo? A často jsem mu říkal, jako nauč mě brát to opravdu vážně všecko. Jo? Nejhlubší modlitba, kterou jsem zažil, je Pane Bože, pomož mi překonat jakoby, tu faleš, kterou v sobě tím, jo? A to se jako mění časem, díky Bohu. A to je asi moje specifikum, to asi neznáte. Ale Pán Bůh prostě jedná přes to, že nám vezme z rukou naše hračky. Jo? A někdy ta hračka musí být zrovna ta rodina nebo něco. John Piper, on si říká, že je křesťanský hedonista, to znamená, Pán Bůh nám chce dát to nejlepší, chce, aby jsme si to naplno užili, a ví, že nic lepšího, než on není, tak nás provede i peklem, abychom si to uvědomili. V metafoře. Nicméně je to tak, že Bůh nám musí brát z rukou věci, o kterých čekáme moc. Proto, i když, ať už jako se rozhodnete nebo přijmete život svobodného nebo daný stav v aktuální době, anebo manželský, tak Pán Bůh vás bude v tom vychovávat a bude vám narušovat vaše představy, bude vám to komplikovat, dokud se toho nechopíte ze správného konce. A tam si myslím, že to jsou ty tlaky, zkoušky, jak píše, prostě ve zkouškách. Mějte radost, když na vás přichází rozličné zkoušky. Taková bláznivá věc. Protože Bůh ví, co dělá. Protože Bůh chce, abyste měli opravdovou víru. Protože Bůh chce, abyste měli opravdovou důvěru a trpělivost. Abyste se opravdu naučili opřít se o ní. Proto přicházejí tlaky. A taky ví, v té samé kapitole, myslím, když se to děje, tak se modlete o moudrost, což implikuje, že tu moudrost nemáte. Jo, píše křesťanům. Jo, my nemáme moudrost. Jo, my se musíme modlit o tu moudrost. A u toho pamatujte, že v Bohu není žádného zatmění. Takže to je první věc, která nás napadne. Bůh je proti mně. Jo, něco nefunguje. Bůh je zatemnil. Jsem sám. Jo, a to je ďábel velmi rád, jako tady tu myšlenku bude rozvíjet. A vést vás k tomu, abyste se začali snažit. Jo, lépe se modlit. Mít chválit dost dlouho na to, abyste přitáhli Pána Boha blíž. Nebo se potrestat nějak. Nebo něco, jo. Je těžký přijmout milost. Dál, když Pán Ježíš mluví o rodině, tak mluví teda o tom, kdo opustí dům pro Krista, tak má stonásobné požehnání už v tomto věku. To je překvapivý. Přišíme do nebe, ale tady. A to je něco, co, o čem já můžu vydat svědectví. Opravdu jsem rád, že Bůh mi dal poznat tuhle rovinu věcí, protože já si nic lepšího nedovedu představit. Opravdu. Jo. Ale dlouho to tak nebylo. Člověk to musí dorůst. Myslím, že někdy, když nás Pán Bůh chce naučit někam se dívat, tak nám musí nějakou dobu tam držet hlavu, abychom se jako otevřeli, abychom otevřeli oči. Jo. Že tam nechci toho, já chci tam. Jo. Tak, to je v Markovi, třeba v 10. kapitole 28 až 30, kde mluví o tomhle. Mluví Lukáš třeba 12, nebo jo, Lukáš je 12 o potenciálním rozdělení v rodinách. No, že budou dva proti jednomu třeba, jo? Nebo že prostě, když někdo začne jít za Kristem, tak to přinese rozdělení. A zase, myslím si, že by to nemělo být, tak jsem říkal včera, protože začneme být protivní na ty jako naše, když uvěříme. To, že jsme uvěřili, neznamená, že jsme získali kontrolu nad životem a že se z nás stali nejchytřejší a nejzralější z lidí. Jo, naopak. To je uvědomění si toho, že potřebujeme Boha, že jsme závislí. Ale může to vést k rozkolu, protože budete dělat rozhodnutí, které jsou pro tu biologickou rodinu, často i křesťanskou biologickou rodinu, velmi nepříjemná. Já jsem jediné dítě svých rodičů, bylo těžké pro ně zkousnout, že chci být sám. Jo, je to nezodpovědný. Jo, naše linie končí. Zrovna v té linii, kde jsem já. A má to spoustu dalších rozměrů. Jo? Ale je to něco, co naráží na ty přirozené představy a očekávání, jenomže tam se teprve ukáže, čemu doopravdy věříme. Jsem se bavil s mamkou. Jsem říkal, doopravdy věříš, že tě vnoučata zachrání. Jo? Že to je to nejdůležitější, proč jsi tady. Jo? A museli jsme se bavit, a to je tvrdý říct tohle, matce. To je velmi tvrdý. A já to vím. A pro nás, my si důvěřujeme, bylo to nějaký spíš sdílení jako věcí v životě. A ona jakoby sama tak nějak bere. Ale díky tomu jsme se mohli bavit o tom, kolik příležitostí ona má ve svém životě a využitých, dobře využitých, protože já jsem se naučil vodu, sloužit druhým lidem, jako kdyby to byla rodina. To mě naučila máma. A díky tomu, že jsme se narazili na tohle téma, tak se mi to mohl říct. A mohl se mi říct, ty seš matka a babička daleko víc, než bys mohla být, kdyby si měla tamto jedno vnouče. Že by to bylo snažší, nebo příjemnější, nebo tak. Ale Pán Bůh má pro nás asi něco jiného. Jo? A vykolejil nás směrem, který nám pomáhá objevit tady ten rozměr. A myslím, že často, když budete jako stát v situaci opravdu následovat Boha, To, a to neznamená zůstat svobodný nutně vůbec. Jo? Doufám, že ten nedělám. Ale postaví vás to proti přirozeným očekáváním a touhám lidí a zdaleka nejenom nevěřících. Jo, jako většina významných postav v dějinách církve tak šly proti tvrdému odporu církve. A ta církev nejbližší tak bývá často rodina. Jo, takže tam se může tohle stát velmi snadno. A tam Pán Bůh, jakoby, že jo, ono to jde, na první pohled to jde do křížku s tím cti svoje rodiče, což platí. S nějakou láskou jakoby, k rodičům, anebo k sourozencům, nebo k partnerkám, partnerům. Ale někdy ta první loajalita, kterou máme vůči Bohu, tak nás přivede do situace napětí, kterou nemůžeme si odmyslet, pokud chceme být upřímní. Jo? A to neznamená, že dopředu víme, jak to řešit, nebo jak to dopadne. Ale musíme být tam, kde skutečně jsme. A pokud Pán Bůh nás vede, tak on se o to nějak postará, může to být náročný. Ale bývají to epizody, kde jakoby teaching moments, jo? Bývají to epizody, které naučí hodně, ze kterých se člověk, a často potom i ti ostatní vynářejí s novou perspektivou. My neradi měníme perspektivu. A to je to, co Pán Ježíš neustále dělal. Jo? Přitáhli za ním prostituku a ukamenovat, tam měli pravdu. Že jo? Ale on změnil perspektivu, říkal, nedíváte se dost hluboko. Podívejte se dost hluboko a pokud je všecko čistý, hoďte. Jo? Nemohli. A opakovaně, když za ním přicházeli, tak prostě šel hloubš, než čekali a naráželo to na očekávání lidí, na zjednodušený schémata, jak se věci dělají a co je důležitý a tak. A k tomu nás skutečný následování Krista bude vést opakovaně. Proto ty přirozené vazby, které jsou, které jdou samospádem, aspoň na první pohled, a kde máme ty šablony dopředu, tak často budou narážet. Tak, další ten příklad, kdy křičí, že na požehnané je lůno, které tě splodilo a Ježíš říká, ne, požehnaný je, kdo činí Boží slovo. Tak to je v Lukáši v 11. kapitole. Matouši 12. Kdo jsou moji bratři, kdo je moje matka, když oni čekají za dveřma. A tam je velmi jasně vidět ten rozkol, protože část z nich tam byli proto, aby ho odvedli nebo aby to tam sklidnili, protože se nějak pomátlo. To je rozkol, do kterého se někdy dostanu.
Můžu se zeptat, co to je za
verše? Jestli teď nejsem jistý, tohle je, která konkrétně? Lukáš 11, 27 až 28, to je s tou ženou. A v tom Matoušovi 12, tam nemám napsaný verše, tam jsem si jim vypsal kapitolu. Jo, to najdete, Matouš 12. Ale je to ve všech synoptikách potom zase. Všechny tyhle věci z nějakého důvodu, tak jsou ve všech. A takže žijeme společenství skrze nové narození a to, že to společenství je základní rámec, tak myslím, že je výživným prostorem a prostředím pro rodinný život i pro individuální život, nebo jako single život, ve kterém na tom bazálu, co je patříme ještě jinak. Asi jste nebyli včera tam úplně všichni, jo? Tak jenom z toho zdůrazním nebo zopakuju to, že si myslím, že rodiny potřebují svobodné lidi a svobodní lidi potřebují rodiny. A že pokud chceme fakt následovat Krista, žít v integritě, tak k tomu budeme dotlačeni, protože jinak to nebude fungovat. Jo. Dostatečně. Jsem třeba byl s nějakým teologem o tomhle, řekl, ty jsi takový idealista. I když jsem se bavil o přátelství, tak mi řekl, že jsem idealista. Že tak to nefunguje. Lidi si přeci nedůvěřují. A v církvi, co by se si pletli do života. Takže prakticky to potom asi vede, nebo by mohlo vést k tomu, abychom opravdu s vděčností Bohu a s aktivním zapojením jako rodiny hledali a jako páry třeba, když lidi žijou v manželství, tak hledali způsob, jak sloužit Bohu tam, kam Pán Bůh vede. A to neznamená jenom v rámci daného sboru nebo toho, co si představuje vedení sboru. Ono často jde jinudy. Ale jak by k dispozici? Ani ty rodiny tady nejsou pro sebe. pokud jsou chtějí být opravdu křesťanský. Jo, někdy si to zredukujeme na křesťanské hodnoty. Jo, to ve společnosti bojujeme za křesťanské hodnoty, aby byl muž a žena, aby byli hodní na děti a nebyli je, aby jim předávali ty křesťanské hodnoty a tak. A to je takový odvar, jo, který jako do jisté míry platí, ale je to odvar. Není to radikální následování Krista. Jako podřídit rodinu skutečně křesťanským hodnotám někdy znamená vystavit tu rodinu velmi těžkým věcem. Jo, protože budete rozhodovat mezi věcma, který budou těžký. Na druhou stranu, takže si myslím, že jakoby Boží království funguje tak, že vlastně relativizuje něco, co my máme tendenci brát příliš pevně, a naopak pomáhá nám brát víc vážně a pevně to, co my máme tendenci brát relativně, to jsou ta přátelství. Jo. A že v tomhle je to vyvažování, to máte občas, Pavel říká, jo, ti, co jsou svobodní, ať že jo, jakoby nebyli, a co jsou manželství, a co jakoby nebyli, a ten, co je bohatý, ať že jako chudej, a co je chudej, tak ať že jako bohatý, jo, a to je prostě to je to vyvažování Božího království, které kamkoliv máte tendenci se v tom prostě zabydlet v tom svým, tak vám řekne, tohle přehlížíš. Nemůžeš se v tomhle zabydlet, Boží království, ty máš domov jinde. Jo, takže jakýkoliv stav, které máme, tak Pán Bůh to vyvažuje. Takže jestli jsem svobodný a cítím se, že si můžu dělat, co chci, a cítím se, že, jako, že to můžu, já, no, to je jedno, tak Pán Bůh mi ukazuje, jak vážný to je stav. A jak závazný to je stav v něčem. A jak moc je to závazek být k dispozici. A jak moc je to závazek ke společenství a k společnímu životu. A jak moc jsem zodpovědný za správcovství toho, co mi bylo svěřeno, jako svobodný člověk. Protože mám víc věcí, které můžu uplatnit pro druhé, než lidi, kteří se musí starat o rodinu. Tak to je. A jestli je někdo v rodině a má tendenci díky strachu třeba o děti nebo obavy o budoucnosti a tak, tak příliš se začít jako zužovat si pohled a mít dojem, že jakoby hrozný naléhavosti a začít dělat nějaký duchovní kompromisy a hlavně se starat o svoje bezpečí a začít být vlastně rodině sobecké, řekněme, tak Pán Bůh říká, ne, já ti dávám tady společnost, já ti dám tady svobodu dalších lidí, kteří ti můžou pomoct a já vás nechci pro sebe navzájem, ale chci pro další. Pán Bůh, Boží království vyvažuje tomhle. A to si myslím, že je zásadní. Takže co to potom prakticky bude znamenat, to uvidíme. Myslím, že jsou to právě takové věci, jak v tom společenství si být prakticky k dispozici. Já jsem včera říkal o tom vzít někoho na dovolenou například. Jo. A zase vzít svobodného člověka na dovolenou jako rodina, aniž byste vytvářeli dojem, že se o ně chudáka staráte. No. Protože to tak není. Nebo nemusí být. Pokud on se sám netváří, že je chudák, jo? Což bohužel jsme se do toho nechali jako sugerovat mnoho z nás. Ale v obráceně taky. Jako spousta, aspoň já to tak zažívám se svými přáteli, kteří jsou v manželství, oni jsou tak rádi, když můžou přijít a vypnout. A někdo jim navaří. A jdem se projít do lesa. A může mluvit o něčem, o čem jinde mluvit nemůže. A potřebuje být někde jinde než doma ten člověk. Jo, a je, no, někdy potřebuje, aby mu to někdo vysvětlil tý manželce. Tak tam to těch praktických věcí je strašně moc, který tam můžou být. Ale vůbec jenom, že se otevřeme tohle přemýšlení, který překročí hranice, které si dáváme, které úplně zbytečně a jsou nahodilé. A za normální pokládáme něco, co tak vůbec nemusí být. Tak domýšlejte tohle tam, kde jste. Hledejte způsoby, jak jinak. A možná, až bude teď prostor pro diskuzi nebo tak, tak možná můžete jako říct, kde vy to zažíváte, nebo jak vy jste v něčem uplatňujete takovéhle myšlení, řekněme, Božího království, které vede k nečekaným způsobům. U nás doma, já tak jako budu chválit tu svoji rodinu dneska, Naše rodina je velmi složitá, jo? Ale ta složitost kromě jiného vedla k tomu, že se ta rodina hrozně otevřela do široka. Naše bydlí teďko na vesnici a je tam dost prostoru a u nás vždy někdo bydlí. Ona se otočí tak jako 30-40 návštěv za týden.
Restaurace.
Skoro, ale jsou to jako všechno různí kamarádi a tak. A naši se strašně jako rádi starají o druhé, částečně proto, že tehdy je jim spolu líp, než když tam někdo není. Ale jsou velmi otevření do široka. Jednu dobu u nás začala bydlet paní, kterou moje máma ještě měsíc předtím neznala, že potkala v obchodě jak brečí a byla to dcera její kamarádky, nebo kamarádky známý ze školy ještě dávno. Byla týraná manželem, potřebovala se někde schovat. Tak u nás bydlela půl roku s dcerou. Jo, a teďko už má vlastní byt, postavila se na nohy, věci fungují, ale jsou to nově děti mojí mámy. Jo? A pomáhají si, máma potřebuje jich pomoc, oni potřebují jich pomoc, máma trošku dělá maminku, protože ta původní maminka není úplně funkční. Jo? A funguje to. Je to prostě něco, co to Boží království dělá. Teďko mi máma telefonovala, že tam bydlí nějaká babička s nějakým dědou. A to ne, že máma by vyhledávala, ale lidi nějak jako cítí, že se dá. Jo? Tak pošťačka potřebovala někam dát rodiče, dokud přestaví dům, tak prostě u nás v jednom tam je víc domku, tak tam bydlí nějaká babička s nějakým dědou a moje máma se o ně stará a teď se jim nakoupí. A je to oboustranně jako velmi, velmi živý, protože zrovna je to křesťanská rodina a jsou to velmi moudří lidi a to je přesně to, co moje máma potřebuje. Teď jako by přítomnost někoho staršího, kdo co zažila, kdo umí se sdílet na duchovní rovině. A to je obrovská Boží milost. Mm. A to naši nejsou ani nějaký velký křesťani. Jo? Oni jako dostali do sboru, je dost teda jako výkon. Ale tohle je něco, co může běžet. A já jsem vděčný za to, že Pán Bůh mi to jako ukázal přes tuhle rodinu a přes naše výzvy, které nás dovedly k tomuhle stylu fungování. Ale proč to tak není jinde? No, proč by to tak nemohlo být? Takže pokud to tak je někde, kde jste, tak díky Bohu za to a jen tak dál. A pokud není, tak s tím začněte. Tak, tolik moje filozofování. A já nevím, jak je to s časem. Do kolika tady jsme? 12.15 nebo 30?
12.45.
Dokonce. 12.40. No vidíte, tak máme spoustu času, takže... takže jakýkoliv reakce, poznámky, dotazy. Já už bych moc opakoval to, co jsem říkal, takže radši budu reagovat na vás a u toho se dostaneme k něčemu dalšímu třeba.
Já bych řekl o sobě, že jako mám třeba nějaké psychické problémy a tak, což není tak úplně důležitý, ale důležitější je, že si to prostě dokáže použít. Mm-hmm. Že vlastně jsem začal chodit na terapii a tak a uvědomil jsem si, že ten problém prostě není tak tolik ve mně, ale v té hříšní přirozenosti a že prostě v křesťanství jsem našel i jako ty přátelé.
Děkuji, Martin. Tohle je jedna věc, která mi přijde. Jako lidi zápasí s kdečím, ať už je to duševní nemoc, nebo fyzická nemoc, nebo něco dalšího. A já dojem, že my se... A to je ten konzum v křesťanství, o kterém jsem mluvil na přednášce předtím. Že my máme dojem, že když jsme uvěřili, tak jsme dostali život, který by měl jakoby být spravený. Jo? Že Pán Bůh by měl zafungovat jako opravář, dá nám nový začátek a tedy prostě opraví, uzdraví a shledanou. A myslím si, že velmi, velmi často to tak není. Jo? A že často Pán Bůh prostřednictvím našich výzev, které máme, nejrůznějšího typu, tak nás učí a otevírá nás a dotlačí nás právě k tomu, abychom začali budovat společenství, abychom se učili být společenstvím. Ale tím, že se ve své třeba teologii příliš zaměříme na tu funkčnost, na to, aby lidi byli spravení, tak jakoby chceme koupit v té víře něco, co se nám neprodává a nekupujeme to, co se nám dalo. Protože to nás třeba tolik nezajímá. Prostě máme posunutý hodnoty a v tomhle jsme konzumně posunutí. Jo, ano, Pán Bůh uzdravuje, ano, Pán Bůh dělá zázraky a tak dále, a tak dále. Ale je to Pán Bůh a má jiný myšlení a plány a představy než my častokrát. Jo, a ne, jako ne, nevyhmátli jsme ho. Jo. Pořád, to je asi zásadní, podle mě to, že jdeme za ním, je to, že se vydáváme a že se otevíráme v důvěře a životu, který má pro nás připravený, ale neznamená to, že teď my máme kontrolu nad životem. Větší. Častokrát menší. Pán vás překvapí, povolá vás někam, kam vás nenapadlo. Jedna kamarádka, to já naštěstí se mnou tak Bůh nejedná, ale ona se rozhodovala, měla možnost být v nějaký zemi v zahraničí, se přestěhovat nebo přijít někam tady v Česku do jednoho místa, nebudu říkat kterýho, a říkala, jsem se na to ptala, jak nad tím přemýšlí, a říká, no sem nechci, a jsem si skoro jistá, že tam budu muset. Že tam mě, Bůh se mnou jedná, takže mě vždy pošle tam, kam zrovna, jako se mi nechce. A pak se ukáže, že je to dobrý. No ale to je skoro pravidlo v jeho životě, že prostě se ukáže, Pán Bůh je vodí po místech, kam prostě se jí nechce. A tam ji učí, ale už to má nějak jako spolu vyřešený v tom, že mu v tom už věří, i když to není jako z toho nikdy nějak radostná v tu chvíli, ale ukazuje se, že to je prostě způsob, kterým většinou sní Bůh jedná, když hledá jeho vůli. Já to tak nemám třeba. Já naopak bývám překvapen, že Pán Bůh jako většinou mě pozve na místa, kde si říká, i sem můžu, jo, a jsem za to rád, asi ví, že jsem rozmazlený. Jo, ale... No, Pán Bůh narušuje naše představy. Tohle je těžké vysvětlit potom, když někdo přijde do terapie nebo v pastoraci a čtete si knížky o uzdravení a tak, a tam ty autoři napíšou všechny ty úspěšné případy. No, v tomhle křesťanské knížky jsou většinou méně upřímní než sekulární knížky o poradenství a o terapii. Jo, protože když se bavíte pak s těma lidma, i s těma autorama třeba, nebo tak, tak ono to není tak růžový. A oni to nepíšou schválně, když jste nasekli americkým stylem, tak píšete success stories. Jo, a proto jsem rád, že dneska se začíná psát trošku jinak. Jo. Jedna z knih o tom je, a to není snad ani křesťanská, o té zranitelnosti, taková ta žlutá od Connie Brownova, nebo jak se jmenuje, nebo Larry Crabb, nebo i John Piper píše jako upřímně. Ale někdy... Prostě jsme tady na světě, který je narušený, a jenom to, že se obrátíte, neznamená, že jste v nebi. Máme nakročeno do nebe. No, ale ještě jsme tady. A tam je to o tom žít v tom napětí, že Bůh dobře ví, co dělá a co nedělá a proč. A má dobrý záměr. Jenže tohle si udržet, tohle vědomí a vidět to, když je člověk sám, osamělej, nemyslím single, ale v osamělosti, tak je těžký. Potřebujete někoho, kdo vám to pomůže vidět. Nebo kdo vám řekne příběh pravdivej ze svého života, ve kterém bude vidět, jak Pán Bůh doopravdy jedná. Ono, když si budeme číst dobře Bible, tak to tam taky jako budeme mít. Ale většinou přeskázání se písmo dostane daleko víc, jako v řadě církví ne, ale velmi často v daleko konzumnější formě, než jak je to tam původně zapsané. No. Takže za tohle, myslím si, že častokrát nejde o to, a praxe, realita, třeba psychoterapie nebo poradenství, i pastorace, i biblického poradenství je taková, že často se věci, nechci říct, nevyřeší. Často věci nezmizí, ale člověk se naučí lépe skrze ně naslouchat. A dělat kroky v životě, které pomůžou se posunout dál. Ale, a spousta věcí se vyřeší samozřejmě, možná většina. Ale často je leitmotiv, někdy se bavíme o tom s klientama i s kamarády, že žijeme ve spirálách. Že se vracíte ke stejnému problému a v lepším případě se vracíte na jako lepší úrovni. Jo? Jo? Ale takhle Pán Bůh jedná. A pak jsou věci, kde najednou zjistíte, že jste úplně jinde, než jste čekali. Nebo že jste byli přeneseni do jiného místa a spirála je pryč. Jo? Díky Bohu za to. Jo? Ale neporučíme si. Tak. Mám tendenci dlouze odpovídat na krátké otázky, takže ještě dvě otázky a to 12:45.
Já jsem se chtěla zeptat, Marku, ty hodně mluvíš o tom, že chceš jako, že celibátu, že budeš žít v celibátu. Jako jestli tam dáváš prostor pro Boží vůle, co kdyby, třeba já znám příběhy, kdy někdo chtěl žít v celibátu, a když přišel, že prostě tam se jo. Obráceně.
A... Proto se modlím, aby to neudělal. Jo, dávám mu volnost v tom, že může, kdyby chtěl. Jo, protože si jako často se tváříme, že ho neslyšíme. Nebo jako, a, tak já se nechci tvářit, že ho neslyším, a, ale spíš to rozlišuju jakoby už dlouho u sebe tak, spíš, že Pán Bůh mi v tom dává svobodu se rozhodnout, což není vždy, jo, že někdy Pán Bůh je dost jasný. Ale mám dojem, že dává volbu, mně zrovna, téhle věci, a že se můžu rozhodnout, já jsem hrozně rád, že jsem se mohl rozhodnout také, jo. A úplně si nedovedu představit, jednou za dva roky o tom zapochybuju, úplně si nedovedu představit, že by se tohle změnilo, ale kdyby chtěl, budíš on je Bůh. Jo, ale...
Jakože se Bůh je
Bůh.
Jo.
I v tomhle. Jo. Nechce se mi. Ale... No, pro mě bylo osvobozující zjistit, že můžu, protože přesto, že jsem to nějak abstraktně znal, až došlo mi až před, já nevím, kolika lety, že opravdu můžu a že je to v pořádku, že to není jako nedostatková verze pro jako nepovedený jako vzorky, ale že je to jako pozitivní, plnohodnotná životní volba a když čteme tu Bibli, nelze to jinak vnímat. Prostě to není nedostatková volba. Když Pán Bůh vás k tomu přivede různými cestami, ale prostě s Bohem můžu žít plně, ať manželství, bez manželství, po manželství, jako... tohle mi přijde jako zásadní. A v čem, když už tedy mám možnost volby a Pán Bůh nějak netlačí nějakým směrem, tak mi přijde i z hlediska smyslu plnosti života, vzhledem k tomu, jak je to dnes v církvi a co vidím, že lidi potřebujou a co vidím, že můžu dát jako svobodný člověk, tak mi přijde daleko smysluplnější investovat do šířky, než zakládat rodinu. Mě to fakt neláká.
A třeba nevěříš v rodinu, protože jako já to třeba taky vnímám, že v církvi jsou takový jakoby autistický rodiny, nebo jak to říct, že jsou takový prostě, že ta církev je takový...
Ale nejenom, jsou i výborní rodiny.
Jsou i zdraví, nádherný rodiny.
Jsou, ale já v tom nevidím hodnotu pro mě. Jo, já nemám jako proč, mě to moc nezajímá, jo. Já mám daleko větší, jakoby, a v tom si myslím, že mě Pán Bůh jako udělal tak, že mi přirozeně vyhovuje spíš svobodný život. Mě daleko víc naplňuje být k dispozici druhým lidem nerodinným způsobem. Já přátelství zažívám tak jako hluboce intenzivně, přitom svobodně. A přijímám nový lidi do přátelství a Pán Bůh jakoby takhle jedná se mnou, vždy přiváží nový lidi, odejdou, odstěhují se, jsme v kontaktu, ale mám čas, za najednou přijde další, nový. Pán Bůh si tohle režíruje. Já jsem jako vedl nějaký lidi, tak jako vedl, to se neslušný říct. Nějak jsme měli prostě přátelství, když jsem začal dělat mládeži, když mi bylo 20, 21, s pár mladšíma lidma, asi o 5, 6 let. A Pán Bůh si to velmi použil. A tak, dneska už nejsme v kontaktu, jsou někde jinde, někdo se odstěhoval a tak, ale bylo to důležité. Já jsem myslel, že tím to skončilo. A pak přišli další. A já jsem je nehledal. A zase 5-6 let a tak. A pak přišli další. Já nevím, dokud to Pán Bůh bude dělat, nebo co má v plánu, ale dokud vidím, že tohle nese ovoce a mě to naplňuje fakt takovým způsobem, že když jsem se pokusil o partnerský vztah, tak mi to jako konkurovalo se vším, na čem mi záleží a co dělám, jo. A nebylo to jako koukání na seriály, jo, nebo něco, něco plnohodnotného. Tak jsem viděl, že prostě mi to tak jako takhle sedí jako líp. A možná se to někdy změní a Pán Bůh ať si dělá jako co chce. Jo, v tomhle. Takže já to nemám je úplně jednoznačně, nedostal jsem zjevení jako buď sám, jo, nebo buď jako single.
Šťastný,
naplněný,
že to je jako
hospodina. Já umím být nespokojený, protože jsem jako stresuju, ale jsem asi nejspokojnější člověk, který ho znám. Jo, jako se omlouvám jako postavní, ale já jsem fakt spokojený. A nejen v této oblasti, já jsem nespokojený. Já odcházím z práce, tak budu spokojnější, až budu z práce, ale to jsou taky kosmetické jako úpravy. Ale já jsem fakt strašně vděčný Bohu za život, který jsem dostal, že ho můžu žít tak, jak ho žiju. Já bych neměnil. Ale k tomu se dorůstá, to bych třeba před 15 lety neřekl. To jsem myslel, že se nedá žít vůbec.
Jo. Jako totálně vůbec?
Jo.
Nebo jako vůbec?
Byly chvíle, kdy totálně vůbec.
Jo. A vy tuště to děláš psychoterapeuta?
Právě proto.
Jo.
Pán Bůh jedná přes naše příběhy. A jestli se zažijete v nějaký variantě, kterou byste za normálních okolností u druhých lidí chápali jako nemožnou nebo osudovou a pak zjistíte, že to máte za sebou, tak je to povolání. Nebo nějak to zapadá do povolání. Že to říká Larry Krev, nebo kdo naslouchejte svým příběhům. Cokoliv. A to si dlužíme, to je taky otázka společenství. Jako člověk nemůže říkat všechno, já taky neříkám všechno, asi ani nebudu veřejně, ale dlužíme si svoje příběhy navzájem. To je někdy v ty pastoraci, říkám těm klientům, když se ptám, zda mají někoho, s kým něco sdílí. Já se to neptám jenom kvůli ním. Se to ptám kvůli těm druhým lidem. Lidi potřebují slyšet příběhy duševně nemocných bratrů a sester, nebo lidí, kteří prožili těžké věci. My si dlužíme svoje příběhy. Tam je Bůh. Jo? A apoštol Pavel se netvářil, že má všecko jako pod palcem. Říkal, slyšeli jste o mých strastech a o tom, jak jsme byli na pokraji života a mysleli jsme, že to nedáme. Jo? Takže nechci jako nějaký kamarád, jeden katolík, jsem někde psal nějaký takovýhle citát svůj. Říkal jsem na titul. Napsal, tam jsem vyjadřoval to, co říkám teď, a on říkal, to mi zní jak nějaké protestantské baroko. Tak jsem mu říkal, mně taky, ale já si myslím, že to takhle je, nebo takhle to zažívám. Jo? A jo? Takže proto já jsem jako vychýlený trošku asi na nějakou stranu, že já nevěřím moc v organizovanou víru, ani ve spontánně, anarchista nejsem. Ale myslím, že když se domluvíme na nějakým způsobu fungování v církvi, ať už jsou to skupinky, to, že někdo bude kazatel, nebo nevím co, tak musíme mít nějakou formu, to jo. Ale ten bazál je ten, že jsme bratři a sestry a ta forma musí být postavena na základě společenství, které je autentické a pravdivé. Jo. A to si myslím, že tam Pán Ježíš zakotvil, to si myslím, že tam je. A to je taková věčná pojistka, která by nám měla pomáhat méně se podobat sektám. Že o to nevždy funguje. Jo, ale tohle je podle mě zásadní věc.
Mně se třeba hrozně líbí, to jak si říkal, jakože jak tvoji rodiče se věnují jako druhým lidem, nebo i ty, že nějakým takovým jiným způsobem se zaměřuješ na podporu druhých lidí. A protože já třeba dělám něco hodně podobného. Já jsem hodně orientovaný jakoby na vztahy, na přátelství a na jakoby povzbuzování a být druhým oporou a tak dál. A zároveň vnímám, že je to něco, do čeho mě Bůh volá. Nevím, jako, jestli prostě budu celý život sám, nebo jestli budu mít někdy manželku. Prostě to nezáleží na mě, jo. Ale jako já se snažím ten čas většinou využívat tak, abych tu prostě byl k dispozici pro ty lidi. Jo. A někdy jde fakt jako podrobnosti, jakože mi prostě jedna kamarádka, která byla jakoby zapojená v nějakých jakoby mládežnických akcích a jakoby chtěla jít na English camp a tak dále, tak hrála basket a jakoby jsem se jí ptal, jakoby jak jí to jde a tak dále. Ona říkala, jakože jakoby jí přijde, že prostě jí to moc nejde a tak dále. Jsem si šel na jeden zápas kouknout tak jsem si ji pak po zápasu ptal, jaký z toho má pocit a ona říkala, no nic moc. Já jsem vytáhnul a pětkový papír a říkám, hele, tady v první části se ti povedlo tohle, pak se ti o pět minut potom povedlo tohle. A jsem jí dal celý seznam věcí, kde se jí něco během toho zápasu povedlo. Protože mě napadlo, že to je něco, co ona jako potřebuje. A jí to hrozně jako potěšilo. Jo? Že prostě si někdo všimnul, protože ona si toho nevšimla. Že třeba tamhle dobře přihrála, nebo že tamhle dobře stála, nebo blokovala a tak dále. Jo? Nebo často sloužím tím, že prostě vozím lidi na shromáždění autem. Jo? Protože jsem ze Strakonic, jednou za dva týdny máme shromáždění v Písku, což je 20 kiláků. Jo? A tak už se mnou počítá jako s řidičem. A takhle cestou zpátky ze shromáždění jsem se bavil taky s jednou holčinou a její ségrou, který jsem jakoby objevec. A oni mi říkali, jakoby, jak to mají teď jakoby těžký jako doma, že rodiče jsou rozvedený a mamka má přítela a už si jich moc tolik jako nevšímá a moc se o ně nestará a tak dále. A tak já jsem je vez jakoby až před barák a ptal jsem se, jako jestli je doma třeba čeká nějaký oběd nebo něco takového. Oni říkali ne, nic takového nás jako doma nečeká. Jsem říkal, nechcete přijít ke mně na oběd, já mám vepřový, můžu vám prostě, jo, není
jo?
Problém.
No? A
jo.
A to je ono, no. A to myslím si, že je ono, ty spolu, že jedno slovo, všimnout si. Jo, všímavost. My čekáme, že se někdo všimne nás, ale nakolik můžeme, natolik, když si začne všímat druhé a nezačneme to filtrovat tím, že to není rodina, nebo že teďko, jo, prostě máme filtry nastavený hrozně světsky prostě. Ale taková vzájemná všímavost, hlavně když jste svobodní, to může strašně pomoct, jo. A to jsou takovéhle maličkosti. Já jezdím za kamarádem, mám manželku, dvě děti, jedno tedy velice živý, do Liberce, oni bývají víkendu tak jako vyčerpaní, unavení, já tam nejsem moc často teďko v poslední době, ale když tam jsem, tak skoro vždy jim nabídnu, že jim uvařím. Jo, prostě přijdu návštěvu, nakoupím, protože oni jsou doma, mají dost co dělat s těma dětskama a mají prostě oběd nebo navařím na dva dny a tak, já rád vařím, tak prostě je to fajn. Ale a takových věcí je milion, někdy jsou to fakt maličkosti. Někdy lidi potřebuje někdo, aby jim zavolal a zeptal se, jak něco dopadlo, jak byla zkouška, nebo jen tak zavolal. Jo, to jsou prostě střípky, které... ke kterým se mě totiž fascinuje a za to jsem hrozně jako vděčný Bohu, když se člověk uvědomí, že si můžeme strašně moc dát. To je prostě super, si uvědomit, že si můžeme strašně moc dát. A to není nějaký hippies, jako, to je prostě realita, že můžeme být vstřícní jeden k druhému, a ne ke každému. Já bych vám hodně nevstřícný někdy k lidem, když jsem unavený nebo tak. Ale vy prostě se můžete v jednu chvíli rozhodnout, že stvoříte dobro. Jo. A oni ho nestvoříte, to jsou dobré skutky, které Pán Bůh pro nás připravil. A my to vnímáme hrozně předuchovněle, že se s někým pomodlím. Jo. Nebo, jo, ale to jsou jiné věci, které jakoby koření ten život a jsou důležitý. A kde se můžeme navzájem hrozně moc prostě stát. Jo. Viktor Frankl říká, že to, co děláme, tak prostě, když už se to jednou stalo, tak už se to nikdy neodstane. Prostě jako tvoříme minulost, jo, která prostě už navždy bude v té existenci zapsána. My můžeme tvořit dobrou minulost a dobrou budoucnost díky tomu. To jsou obrovské příležitosti. A tam si myslím, že to je taková ta milost vidění, kdy se dostanete v životě do pozice, že ať už přes vás zápasy, nebo přes to, že vám něco dojde, nebo přes písmo, modlitby a tak, tak vám dojde, že prostě můžete. Že nemusíte čekat, že už jste spasení, teda, to už je, a teďko můžete žít. A to je hrozně dobrý. Já jsem jeden ze silných způsobů, jak se mnou Pán Bůh jedná, je, že mi ťuká na rameno a říká, podívej se, kde jsi mohl být. Jo? A nejsi tam. A není to žádná samozřejmost. Tak když potkáš někoho, kdo tam je, tak to není žádný svědectví o tom, že jsi dobrý. A to není, protože já nemám jako nějaký nízký sebevědomí, ale uvědomuji si darovanost toho života i toho, že na tom jsem dobře. A to je pro mě velmi pozitivní, to není pro mě zdroj k pocitům viny, ale velmi pozitivní povolání k tomu to vrátit. Prostě, že se člověk dluží ostatní, jo? Pozitivně. A z toho mám velkou radost. Jo? A tohle bychom měli v církvi sdílet, slyšet, oslavovat, mluvit o tom. Máme hrozně, hrozně zúžený vidění, o čem jsme schopni se bavit. Někdy o všem možným, kromě života.
Můžu k tomu taky něco říct? Musím to zopnělizovat, co se říká.
Já jsem zase, že přes 40. Ten můj životní příběh je takový, že když jsem došla do určité etapy, tak jsem se rozhodla, že si vezmu děti do pěstounské péče. Takže byť jsem vlastně svobodná, tak mám už 4 roky 2 úžasné holky v pěstounské péči. A není to tak, že já jsem pěstounka a oni jsou nějaké svěřené děti, ale jsem maminka a oni jsou moje děti. A vidím v tom hrozné naplnění jednak pro svůj život, byť já jsem nebyla jakoby nespokojená, to musím říct, že já jsem nebyla taková, že bych byla nešťastná nebo že bych se trápila. Ale je hrozně krásné, když vidím, že pro ně je to požehnání. Tak to je takový krásný jakoby smysl života, protože si prošli něčím hodně těžkým v životě a když teď vidím, jak rostou a jak tak rozkvétají, tak je to moc pěkné.
Takže jestli ještě někdo něco, tak můžete, a jestli ne, tak to uzavřeme pomalu. Nevím, když jste v církvi, tak v jaké kapacitě fungujete, ale když máte něco na starosti, tak zkuste dělat cíleně prostor pro tuhle rovinu věcí. Nechat zaslechnout takovéhle příběhy, nebo se ptát a jo, prostě posílit tenhle rozměr, který jde trošku mimo běžné linie. A jestli nic nevedete, tak se více hlaste o slovo, pokud máte o čem mluvit. Nebojte se, to jsou věci, které je potřeba slyšet. A možná úplně nakonec. Neznamená to, já nejsem zastance pozitivního myšlení, neznamená to, že všechno je v pořádku a že věci jsou snadné. Jakmile začnete mluvit pravdivě s druhými lidmi, tak narazíte na velmi temné věci. Jo, i v církvi. A tam potom i ta pěstounská péče bývá velmi složitá. Někdy. Jo, zrovna u vás je to třeba snažší. Někdy je to malý peklo. No.
Ty příběhy jsou různé, jsou hodně těžké. No. A mi byla dána rada, ať se raduju z toho, co je.
Jo.
A asi nemá smysl.
A nejde o to, jako za vším vidět něco temného.
A
někdy mi potom lidi říkají, právě že jsem idealistický a že si hrozně myslím, že hlavně se máme rádi a všechno je dobrý. Jo. Jestli tohle jsem komunikoval, tak to jsem neřekl. Je to složitější.
Vy jste ten psychoterapeut. Já jsem v 88. byl na vojně a oni mě zavřeli do klece na zámek. A dali mi šoky a prášky a důchody, že jo, důchody dali. Vlastně já jsem vlastně se s tím potácel strašně dlouho. Nějakým způsobem, teda, jak tam Pavel říká o tom, že na něj přišel soužení, že pokud vlastně v životě, tak mu rozumím. Jo, tak vlastně, co se stalo, tak jako člověk má nějaký trn, že jo, nebo tam je něco nezaklýho a musí být prášku brát. Ale prostě už mě jedním vládnice, jo, už třeba například, já jsem uvěřil na Harvest International ministry, když tady jsou tady, a vlastně za 14 dní jsem do vládnice, že jo, že se tam chtěl zabít a málo jsem to povědl. A vlastně tam jsem zažil to teda, chci říct jednu věc, že jsem měl sanitkou a šli jsme na záchod a vlastně já jsem byl posedlý, že jo. A normálně já jsem tam spadl na zem a začal jsem se svíjet a Bůh mě vysvobodil, že tam, kde je duch, tak tam není nic nečistého, ale prostě ta duše byla nemocná, další 4 miliony lidí, jo. Ještě tak řeknu, jo. A co chci říct ještě jednu věc, jsem se zapomněl. No prostě tyhle ty psychické choroby, já jsem hodně dlouho nebral prášky, jsem to flákal, jo. A já jsem rozhodnul ty prášky dát do smrti, mám to velký požehnání, jo. Z vlastně ten důvod schizofrenie dělat ty věci vlastně. Víš, co to obnáší, jako všechny ty které se tam dělá. Jako. A vlastně já jsem vlastně ten, který z toho udělal svět a lidi. Ten si, já jsem nikdy nechtěl být single. Mm-hmm. A jako rozhodl jsem se vlastně po 13 letech, co jsem už nikdy byl, jen se nedělal, nikdy to nepojedu. Jo, v podstatě jenom, když to dobře dopadlo, které. Jo. A vlastně to je ten můj příběh, který já říkám každý den, v Hradci Králové, a byl můj zimního dvou, která přijde tak hodiničku. A jinak na příběh na to nebylo tři dělat. A vlastně ten příběh, který já říkám, a vlastně se to dotýká nějakým způsobem.
No, protože je to z reality, že jo? Je to jako, je to tak. A tohle je něco, co v církvi řada lidí vycenzuruje, protože není podle normy, není prostě, jo. A vede nás to k takový jako bláhový takový život s růžovým oparu, který je mimo realitu, ve které Pán Bůh jedná.
Já ti můžu říct, že teda církvi bratrská mě hodně jako sebrala, uh-huh. A hodně jako rodinu mě jako...
Díky Bohu
jako
za to.
Hodně to, já jsem, když jsme z Hradce a tam došlo k takovým všelijakým věcem, já jsem pak byl třeba v nějakých jiných sborech, ale teďka jako u těch šestý do už já nevím, já samozřejmě říct jako od 91 a vlastně v tom sboru CBčku jsem u toho Martina Legáta asi už jo, jo, jo.
A to je jako super, pokud máte společenství, kde to funguje takhle, tak dobrý. Já zase nejsem zástance jakoby nakupování dobrého společenství. Nemyslím si, že jako církevní turistika je dobrá věc. To jako, takže je výborný, když ten CBčku tam zrovna je to moc dobrý. Ale člověk vždy trošku volí, kam půjde a je dobrý být ve svém společenství. Pardon. A pokud se mu dá pomoct se posunout dál, tak mu co nejvíc pomoct. Častokrát je to tím, že člověk se otevře o sobě a pomůže ostatním se otevřít a začít jako normálně mezi sebou fungovat, protože jinak jsou tam ty lidi osamělí, ale pomoc proměnit společenství, ve kterém jsem, a přes svoji třeba i slabost nebo svědectví, než jako hledat to, kde to bude podle toho, jak mi to vyhovuje, ale nikdy se nedá jinak. Jo. Tak to je jenom tak.
Je tak fakt, že tady vidíš, jak člověk s svojí službou a tím prostě, jak jedná s lidma, že má úplně jiný priority, třeba, že má úplně jiný náhledy třeba vůči mladým lidem.
Jasně.
No. Takže tu společenství můžeš měnit a to je prostě, co mě baví hrozně.
Ano.
To jsem nikdy nedokázal.
Tak díky. No. Jinak co se týče lidí s handicapy nějaký a teď zvlášť jako s duševními, tak mi právě přijde, že často to, co člověka naučí, nějaké životní omezení, tak je, stojí za to slyšet, protože škoda to schovávat, nemluvit o tom. Já jsem nejvíc, to je trošku nadsázka, ale nejvíc hrdinu jsem potkal na psychiatrii na skupině terapeutické. No, lidi, kteří mají za sebou závislosti, častokrát ještě nedořešený, boj s různýma duševníma nemocema, s různýma blbostma, co udělali a tak dále. Tam zdaleka ne každý je hrdina, ale tam jsou hodně z těch lidí je moudřejších než ty zdraví. Jo, byť jim to někdy přepne. No.
Taky Marko, ještě třeba je zajímavý ta spirála, že si říká. Jsi v spirále a pak najednou tě Bůh přenese a jsi v jiný spirál. No, jsi úplně jiný. Jako kdybys něco prožil třeba nějakou dobu, pak prostě skrz ty zkoušky, jako bych mu řekne čau, ty zkoušce, jo. Tě někam jiná.
Já myslím, že to je o důvěře, že to je o tom, že věřím, co dělá, že ví, co dělá. Jsem někdy období, kdy jsem měl dojem, že nějaký temno, který jsem prožíval, takže mě diskvalifikuje nějak z života obecně. A bylo pro mě hrozně zásadní si uvědomit, že přes kříž, tak Pán Bůh je hlubší než jakákoliv lidská temnota. A nemůže se v nás dít nic, co uniká z principu jeho milosti. Nemůžu se dostat do bodu a do stavu, kde on řekne, tady já nevím, co s tebou. A to bylo zásadní. Vědomí, že ta milost jako je vždy kolem, potenciálně, a že si ji můžu otevřít. A že kdekoliv ho člověk může potkat, kde je. A to je něco, co se potřebujeme komunikovat. Protože jinak si vymezíme, takhle se potkává Bůh, takhle se prožívá, takhle to má vypadat a podobně. A potom spousta lidí se z toho vypadne, protože se na to neumí tvářit. A nebo protože to zrovna tak neprožívá. Někdo to tak třeba i prožívá. Jo? Dobrý, už se moc opakuju. Tak to skončíme.